Pokračujeme teda vo výkladoch Evanjelia Jána. A dnes je pred nami príbeh, ktorý je zapísaný v 2. kapitole od verša 13. do konca kapitoly. Začnem otázkou. Čo je vlastne kresťanstvo? Je kresťanstvo náboženstvom? No, odpoveď závisí od toho, čo rozumieme pod náboženstvom. Ak pod náboženstvom myslíme vieru, tak potom áno, i kresťanstvo je náboženstvom. Lebo tak ako judaizmus, islam, buddhizmus, hinduizmus, šintoizmus i ďalšie náboženstvá majú svoju vieru, majú i kresťanstvo. Ale ak pod náboženstvom myslíme náboženský systém, ktorý má svoje posvetné miesta, chrámy, má svoje náboženské rituály, obrady, tak kresťanstvo nie je náboženstvom. Prečo nie? No preto nie, lebo všetko to, čo rozumieme pod náboženstvom, je naplnené, stelesnené a zosobnené v Ježišovi Kristovi. Preto kresťanstvo nie je náboženstvom, ale osobou. Mohli by sme dokonca povedať, kresťanstvo rovná sa Kristus. No dobre, ako to súvisí s dnešným príbehom? Do Ježišovho príchodu mal Izrael svoje náboženstvo, v strede ktorého stál Jeruzalemský chrám. Chrám bol centrom, stredobodom bohoslužobného života Izraela. Všetko to podstatné sa odohrávalo v chráme. Ale s Ježišovým príchodom nastala hlboká, radikálna, revolučná zmena. Jeho príchod na svet totiž znamená koniec niečoho starého a začiatok niečoho nového. Koniec starozmluvného náboženstva Izraela a začiatok novozmluvného kresťanstva. A práve tento koniec jedného a začiatok nového oznamuje Ježiš v tom dnešnom príbehu o očistení chrámu. Takže to je teda naša dnešná téma. Ježiš alebo koniec náboženstva. V texte sa hovorí o dvoch chrámoch a o dvoch vierach. Začníme teda pohľadom na dva chrámy. Najprv pohľad na starý chrám, ktorý je tu odsúdený. Pred sviatkom Veľkej noci nachádzame Ježiša v Jeruzaleme. Tak ako mnohých iných pútnikov, tak aj Ježišove nohy vedú do chrámu. Ak pre ostatných je chrám miestom Božej prítomnosti, pre Ježiša je chrám ešte niečím viac. On ho nazýva domom svojho otca, čím zároveň seba prehlasuje za Božího syna. Boh v starej zmluve zasľúbil, že chrám symbolicky učiní svojím príbytkom, miestom, kde on bude prítomný. Lenže v príbytku svätého Boha sa dejú nesväté veci. V chráme, presnejšie povedané, na chrámovom nádvorí pohanov, to bola tá časť chrámu, kde mali ešte prístup aj pohania, prebieha čulý obchodný ruch. Bučanie volov a bľakot oviec sa mieša s cvenčaním kovových mincí. Vidíme tu dve skupiny ľudí, obchodníkov so zvieratami a peňazomencov. Prečo práve tieto skupiny? No, pútnici, ktorí prichádzali do chrámu obetovať nejaké zviera, neraz prichádzali zďaleka. Aby nemuseli niesť obetné zviera celú tú cestu až z domu, tak mohli si kúpiť obetné zvieratá priamo na mieste. No a čo tam robili peňazomenci? Ľudia, ktorí menili peniaze. No Židia pri vstupe do chrámu museli zaplatiť chrámovú daň. A tá sa platila v predpísanej v židovskej mene, ktorá sa však bežne nepoužívala. V bežnom živote sa používala rímska mena. Preto tam boli zriadené zmenárne, kde si ľudia mohli zameniť rímsku menu za židovskú. A chrám sa tak stal miestom organizovaného náboženského obchodu, z ktorého najmä kňazom plynuli obrovské zisky. Oni mali totiž monopol na všetko, čo sa v chráme predávalo. Oni určovali ceny zvierat, ktoré boli neraz premrštené. Oni určovali výmenný kurz, ktorý bol pre ľudí nevýhodný. Keby sa to obchodovanie odohrávalo mimo chrámových priestorov, bolo by to v poriadku. Ale tým, že kňazi otvorili chrám pre obchodovanie, znesvetili chrám. Čo teda vedie Ježiša k tomu, že s bičom v ruke vyženie obchodníkov s ich zvieratami a prevráti peňazomencom ich stoly s peňazmi? Je to citlivosť na otcovú česť a slávu. Citlivosť, ktorá je tu nazvaná horlivosťou. Ježiš je pravý zelóta, pravý horlivec za Boha. Ježiš je citlivý na všetko, čo uráža Boha. A teraz si povedzme, na čo sme citlivými. No, väčšinou bývame citliví na to, čo uráža nás. Čo sa dotýka nás. Nášho mena, našej cti, našej povesti. Ježiš veľakrát zniesol urážky na svoju adresu, ale nezniesol urážky na Božiu, otcovú adresu. Neraz mlčal, keď šlo o ňoho. Nemlčal, keď šlo o jeho otca. Ježiš horlí za svojho otca, nie za seba. Lebo po ničom tak netúži, ako potom, aby otec bol vyvýšený, uctievaný, vážený. A keď sa tak nedieje ani v chráme, neváha použiť i bič. Veď súd začína od domu Božieho. Už prorok Malachiáš predpovedal túto udalosť, keď píše: príde náhle pán do svojho chrámu, ale kto znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, keď sa ukáže? Starozmluvný Izrael so svojimi náboženskými vodcami neobstál. Ako by sme obstáli my? Jedna vec je, keď Boha znevažuje svet. Oveľa vážnejšie je to, keď Boha znevažuje jeho ľud. Svojou formálnosťou, plítkosťou, polovičatosťou, ľahostajnosťou. Čiže starý chrám je tu odsúdený. A to druhé, nový chrám je založený. Ten Ježišov čin nie je len protestom proti formálnemu a skorumpovanému náboženskému systému, je to zároveň súd nad celým židovským náboženstvom. Je to znamenie konca, konca židovského náboženstva. Tento jeho čin však nezostáva bez odozvy. Židia, tým môžeme myslieť na náboženských predstaviteľov, sa pýtajú, akým znamením sa preukážeš, že máš právo toto robiť. Ježiš ich odkáže na to najväčšie znamenie, na svoje vzkriesenie, keď hovorí v 19. verši: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Oni nechápu, lebo si myslia, že hovorí o jeruzalemskom chráme. Postaviť chrám za 3 dni, ktorého výstavba trvala 46 rokov, to je nezmysel. To je bláznostvo. Ale Ježiš tu hovorí o inom chráme, o chráme svojho tela. Tento chrám Židia naozaj zbúrajú, keď ho vydajú na smrť. Ale tento chrám bude naozaj po troch dňoch postavený, keď Ježiš na tretí deň vstane z mŕtvych. A čo sa stane s Jeruzalemským chrámom? No ten bude v roku 70 zničený Rimanmi. Starý chrám dozrel pre Boží súd a s ním skončil i celý náboženský systém Izraela. Ale čo to znamená, že Ježiš je odteraz novým chrámom? Znamená to, že odteraz všetko to, čo chrám znamená a predstavuje, všetko to, na čo je chrám určený, sa naplní v Ježišovi, v jeho osobe. Veď čo je chrám? Boží príbytok. Boh v starej zmluve zasľúbil, že si postaví svoj príbytok uprostred svojho ľudu. Symbolicky to bolo naplnené stavbou stánku zmluvy na púšti a potom neskôr stavbou Jeruzalemského chrámu. Ale skutočné naplnenie prichádza až s Ježišom a v Ježišovi. My sme už v 1. kapitole v 14. verši čítali a on, teda Ježiš, Boží syn, to slovo sa stalo telom a ako to Roháček správne prekladá, stánilo medzi nami. V gréčtine doslova je tam však napísané a postavilo si svoj stan medzi nami. V Ježišovi, vo vtelenom Božom synovi, si Boh postavil svoj stan, teda svoj príbytok tu na zemi. Pamätáte si, čo sa stalo, keď Mojžiš postavil Boží príbytok, stánok zmluvy, a keď neskôr Šalamún postavil v Jeruzaleme chrám? I stánok zmluvy na púšti, i chrám v Jeruzaleme sa naplnil Božou slávou na znamenie Božej prítomnosti. A čo čítame o Ježišovi, o tomto novom Božom príbytku? No ten istý 14. verš 1. kapitoly Jána pokračuje slovami. A hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jednorodeného od Otca. Vidíte? Tento Boží príbytok, tento stan, ktorý si Boh postavil v Ježišovi na zemi, je naplnený Božou slávou. V tomto novom chráme Boh a jeho sláva prebývajú v plnosti. Teda chrám je miestom Božieho príbytku, Božej prítomnosti. Ďalej chrám je miestom, kde sa Boh stretáva s človekom a človek s Bohom. Ale ako sa môže hriešny človek stretnúť so svätým Bohom? No len skrze obeť. Preto bol Jeruzalemský chrám obetným miestom. Tam sa riešil hriech človeka. A tými, ktorí prinášali obete Bohu, boli kňazi. Ale odkedy Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, už viac netreba ani obetí, ani kňazov. Lebo Ježiš v jednej osobe je kňazom i obeťou. Je tým, ktorý prináša obeť za hriech človeka a zároveň ako Boží baránok je sám tou obeťou. Ak v Jeruzalemskom chráme veľkňaz mohol len raz v roku vojť za oponu do Božej blízkosti, tak Ježiš, pravý veľkňaz, nám svojou obeťou umožnil, daroval neobmedzený prístup k Otcovi. V Ježišovi, Božom synovi, sa tak naplňa ideál toho, čo chrám znamená a na čo chrám je určený. Je chrám miestom Božieho príbytku, kde Boh zjavuje svoju slávu? V Ježišovi Boh a jeho sláva prebývajú v plnosti. Je chrám miestom, kde sa človek stretáva s Bohom? Skrze Ježiša a jeho obeť, prinesenú ním raz a navždy, sa môžeme blížiť k Bohu, pristupovať k Bohu, stretávať sa s Bohom. Ježiš je teda novým chrámom. Preto kresťanstvo nie je náboženstvom, lebo nemá posvetné miesta, ako chrámy, nemá cirkevnú hierarchiu kňazov, ako mal Izrael, a nemá ani obetný systém, ako mal starozmluvný Izrael. Všetko toto je naplnené, nahradené a prevýšené osobou Ježiša Krista, ktorý je tým novým chrámom. Teda dva chrámy, starý chrám odsúdený a nový chrám založený. Ale je tu reč nielen o dvoch chrámoch, ale aj o dvoch vierach. Ježišovo účinkovanie totiž vyvoláva dvojakú vieru, pravú i nepravú. Aká je tá pravá viera? Čo ju charakterizuje? To, že táto viera je z počutia. V 22. verši sme čítali, že po svojom vzkriesení, po jeho vzkriesení sa jeho učeníci rozpamätali, že im to povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Uverili písmu i slovu. Samozrejme, že aj učeníci videli. Videli toho viac než všetci ostatní. Veď s Ježišom prežili 3 roky. Videli všetky jeho zázraky. A predsa Ján hovorí, že ich viera nebola založená na videní, ale na počutí. Ale ako tomu máme rozumieť, keď v tejto istej kapitole, v 11. verši, pri tom zázraku premenenia vody na víno, čítame, že keď Ježiš týmto divom, zjavením, znamením zjavil svoju slávu, jeho učeníci uverili v neho. Áno, počas Ježišovho života ich viera bola naozaj viera z videnia. Ale v tom 23. verši Ján hovorí o ich viere po vzkriesení. Keď Ježiša zatkli a ukrižovali, tak viera učeníkov založená na videní ľahla popolom. Ale Ježišovo vzkriesenie znamenalo i vzkriesenie ich viery. Ako k tomu došlo? No Ján hovorí, že po Ježišovom vzkriesení sa učeníci na niečo rozpamätali. Na čo sa rozpamätali? Na Ježišovu predpoveď o jeho smrti a vzkriesení, ktorá sa naplnila. Spomeňte si, čo hovorili anjeli ženám pri prázdnom hrobe. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. A vtedy sa rozpamätali na jeho slová. Spomeňte si, čo hovorí Ježiš tú prvú nedeľu učeníkom po vzkriesení. Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa musí naplniť všetko, čo je o mne napísané. A vtedy otvoril ich um, aby rozumeli písmam. Vidíte, aj anjeli, aj Ježiš po vzkriesení odkazujú učeníkov na slová, ktoré povedal, a na písmo, ktoré sa naplnilo v Ježišovi. A preto tu Ján hovorí, že po vzkriesení učeníci uverili písmu i slovu. Tomu, čo je napísané, i tomu, čo je povedané. Čo písmo predpovedalo, to sa v Ježišovi naplnilo. Čiže vo viere učeníkov písmo zohralo rozhodujúcu úlohu. Pravá viera sa totiž rodí z čítaného a počutého Božieho slova. Ale je tu reč nielen o pravej, ale aj o nepravej viere. Čo charakterizuje nepravú vieru? To, že je z videnia. My sme tam čítali v 23. verši, že na ten sviatok Veľkej noci uverili mnohí v jeho meno, lebo videli jeho divy, ktoré činil. Videli jeho divy, jeho zázraky, prejavy jeho moci. Ľudí priťahuje moc. Ľudia chcú vidieť prejavy Božej moci. Preto sú napríklad evangelizácie spojené s uzdravovaním také populárne. Stačí na plakáty uviesť, že kazateľ je mocný Boží muž, ktorého službu sprevádzajú viditeľné prejavy Božej moci a už máte zabezpečenú plnú sálu alebo halu. Ako však Ježiš hodnotí vieru založenú na videní zázrakov? No čítame ďalej v 24. verši, že on, Ježiš, sa im nezveril, alebo nový preklad, nezdôveril, pretože on poznal všetkých a nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo o človekovi. Ježiš sa k takejto viere nepriznáva. Necháva si od nej odstup. Dištancuje sa od nej. Prečo to robí? Pretože vie, že táto viera zástupov, z ktorej sa ešte u evangelistu Jána opakovane, teda v evanjeliu Jána opakovane stretneme, že táto viera je nepravá, lebo je dočasná. To nie je viera, ktorá je oddaná Ježišovi a ktorá chce patriť Ježišovi. Je to taká poverčivá viera, ktorá chce, aby Ježiš patril jej. Je to viera, ktorá chce mať Ježiša k dispozícii, aby mohla Ježišovu moc postaviť do služieb svojich záujmov. Ale vo chvíli, keď Ježiš odmietne stáť v službách človeka, takáto viera sa otočí Ježišovi chrbtom. A presne to sa i stane. O zástupoch, ktorí zdanlivo verili v Ježiša, nakoniec budeme čítať v 12. kapitole Jána, hoci Ježiš pred nimi urobil toľké znamenia, neuverili v neho. To je povedané o tých, ktorí na začiatku uverili v neho, keď videli jeho divy. Povrchná viera, založená na videní, sa nakoniec zmení na neveru, a to i napriek videniu. A tak príbeh o dvoch chrámoch a dvoch vierach končí poznámkou o Ježišovom dokonalom poznaní človeka. Tam sme čítali, že on vedel, čo je v ktorom človekovi. On vie, čo je v človeku. Vie, čo je v tebe, vie, čo je vo mne, vie, čo je v nás. Ježiš o nás vie i to, čo my sami o sebe nevieme. Čo Ježiš o nás vie? Vie, že nie sme ľudia, ktorým sa dá vo všetkom dôverovať. Že nie sme ľudia, na ktorých sa dá vo všetkom spoľahnúť. Ježiš vie, ako je to i s našou vierou. Nieraz slabou, nespoľahlivou. Áno, to, čo Ježiš o nás vie, nie je slávne. Ale to, čo my vieme o ňom, je slávne. To, čo vie on o nás, je nieraz zahambujúce. Ale to, čo my vieme o ňom, je povzbudzujúce. My nie sme spoľahliví a spoľahnutia hodní. Ježiš áno. My nie sme dôvery hodný, ale on áno. Lebo on je tým novým chrámom, kde Boh prebýva v plnosti svojej milosti a lásky. Chrámom, kde sa my môžeme stretnúť so živým Bohom ako svojim otcom, a to vďaka obeti Božieho baránka. A nech je naša viera akokoľvek slabá, ten, v ktorého veríme, a o koho sa vierou opierame, je mocný zachovať i našu vieru pre seba, a to až do konca. Lebo nezáleží na tom, či je naša viera silná alebo nie. Len nech je to pravá viera. Amen. Takže to sme nahrali pre